Учора ў Рме прайшло дабрачыннае цыркавое прадстаўленне для бяздомных бежанцаў і групы зняволеных. Яно было арганізавана італьянскім цыркавым калектывам «Роні Ролер» у супрацоўніцтве з апостальскай элемазінарыяй. У мерапрыемстве прынялі ўдзел каля 2000 чалавек. Выступленне распачалося з песні, прысвечанай святому айцу, у выкананні аднаго з бяздомных. Яна стала сапраўднай малітвай падзякі пантыфіку за гэты дабрачынны жэст, які гаворыць аб жаданні папы быць блізка да кожнага з прысутных на прадстаўленні. Наведвальнікі мерапрыемства мелі магчымасць бясплатна атрымаць неабходную медыцынскую кансультацыю і дапамогу, якую ім аказвалі супрацоўнікі Ватыканскай медыцынскай службы. Пасля цыркавой праграмы ім быў прапанаваны таксама невялікі пасілак. Святы Отец, звяртаючыся да работнікаў цырка падчас спецыяльнай аўдыенцыі ў мінулым годзе, адзначаў, што людзі, якія паказваюць цыркавыя нумары, ствараюць прыгажосць, карысную для душы. «Як моцна нам неабходная прыгажосць», сцвярджаў папа. «Для найбольш бедных і патрабуючых падобныя мерапрыемствы становяцца падтрымкай у змаганні з жорсткасцю і цяжкасцямі жыцця».